สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Money Kings ของ Daniel Schulman เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ที่เล่าการเติบโตของผู้อพยพชาวยิวเชื้อสายเยอรมันในอเมริกาและบทบาทของพวกเขาในการสร้างสถาบันการเงินสำคัญบนวอลล์สตรีทหนังสือมุ่งสำรวจทั้งเส้นทางชีวิตส่วนตัวเครือข่ายครอบครัวและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปิดทางให้คนกลุ่มนี้ไต่จากการเป็นพ่อค้าเร่และเจ้าของร้านค้าขนาดเล็กไปสู่การเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งธนาคารลงทุนขนาดใหญ่เช่น Goldman Sachs, Lehman Brothers, คุณโลบและอื่นแก่นของเรื่องไม่ได้มีเพียงความสำเร็จทางธุรกิจแต่ยังรวมถึงการรักษาอัตลักษณ์ยิวท่ามกลางการเลือกปฏิบัติความสัมพันธ์กับชุมชนยิวและบทบาททางการกุศลที่เชื่อมโยงทรัพย์สินกับความรับผิดชอบต่อสังคมหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นประวัติศาสตร์การเงินประวัติศาสตร์ผู้อพยพและการวิเคราะห์พลังของชนชั้นนำในอเมริกายุคกิลด์เอจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการไต่ระดับของผู้อพยพยิวเยอรมันจากการค้าปลีกสู่ศูนย์กลางการเงินนิวยอร์กหัวใจของหนังสือคือภาพการเปลี่ยนสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวยิวเยอรมันในศตวรรษที่19ที่เริ่มจากการเป็นพ่อค้าเร่เจ้าของร้านเล็กผู้ค้าสินค้าตามเมืองต่างๆก่อนจะค่อยๆย้ายเข้าสู่นิวยอร์กและเข้าสู่โลกการเงินกระบวนการนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าอำนาจทางการเงินไม่ได้เกิดจากทุนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากเครือข่ายความไว้วางใจวินัยทางธุรกิจและความสามารถในการปรับตัวในเศรษฐกิจอเมริกันที่กำลังขยายตัวชูลแมนใช้เรื่องของตระกูลอย่างเซลิกแมนโกลด์แมนแซกส์เลย์แมนโลบชิฟและวอร์เบิร์กเพื่อชี้ให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างการค้าและการเงินในยุคนั้นไม่แข็งตายตัวผู้ประกอบการที่เริ่มจากกิจการเล็กสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการสินเชื่อการออกพันธบัตรและการจัดหาเงินทุนแก่กิจการขนาดใหญ่ได้หนังสือจึงอธิบายการเกิดขึ้นของวอลล์สตรีทในฐานะพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนชายขอบบางกลุ่มสร้างอิทธิพลใหม่แม้จะยังถูกกีดกันในระดับสังคมก็ตามประเด็น2วอลล์สตรีทในฐานะสนามต่อรองระหว่างทุนขนาดใหญ่การรถไฟและอำนาจของธนาคารลงทุนหนังสือให้ความสำคัญมากกับกลไกทางการเงินที่ทำให้ตระกูลเหล่านี้มีบทบาทจริงไม่ใช่เพียงชื่อเสียงเชิงสัญลักษณ์โดยเฉพาะการเงินเพื่อกิจการรถไฟการควบรวมกิจการและการระดมทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐกิจอเมริกันยุคกิลด์เอจพึ่งพาธนาคารลงทุนอย่างไรและเหตุใดสถาบันอย่างคูนโลบหรือ Goldman Sachs จึงกลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจหนังสือไม่ได้เสนอว่าเหล่าธนาคารเหล่านี้สร้างระบบขึ้นมาลำพังแต่ชี้ว่าพวกเขาเข้าไปทำงานอยู่ในจุดที่ความต้องการเงินทุนมหาศาลตัดกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่กำลังอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วความซับซ้อนของดีลการเงินการจัดหาตราสารหนี้และการเจรจาระหว่างนักลงทุนกับผู้ประกอบการทำให้หนังสือเป็นประวัติศาสตร์เชิงกลไกมากกว่าประวัติศาสตร์เล่าเรื่องบุคคลลอยความยากของเนื้อหาส่วนนี้ก็เป็นจุดเด่นเพราะมันเผยให้เห็นว่าความมั่งคั่งถูกสร้างผ่านระบบและข้อต่อรองไม่ใช่แค่ความฉลาดของคนไม่กี่คนประเด็น3อัตลักษณ์ยิวการกีดกันทางสังคมการสร้างเครือข่ายชดเชยของชนชั้นนำยิวประเด็นสำคัญคือวิธีที่ตระกูลเหล่านี้รักษาความเป็นยิวของตนไว้แม้จะไต่ขึ้นสู่ชนชั้นนำของอเมริกาแล้วก็ตามหนังสือแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้ลบล้างอคติจากสังคมกระแสหลักชาวยิวผู้มั่งคั่งยังถูกมองด้วยความระแวงและมักถูกกันออกจากสโมสรวงสังคมและเครือข่ายอำนาจบางส่วนปฏิกิริยาต่อการกีดกันนี้ไม่ใช่การละทิ้งอัตลักษณ์เดิมทั้งหมดแต่เป็นการสร้างเครือข่ายใหม่ที่ผสมผสานความเป็นครอบครัวการแต่งงานภายในกลุ่มการสนับสนุนองค์กรชุมชนชูแมนทำให้เห็นว่าอำนาจของชนชั้นนำยิวเกิดจากการประสานระหว่างการรวมตัวภายในกลุ่มและการเจรจากับสังคมภายนอกพวกเขาไม่เพียงปกป้องสถานะของตนเองแต่ยังใช้สถานะนั้นเป็นสะพานเชื่อมเพื่อช่วยผู้อพยพยิวรุ่นใหม่และชาวยิวที่ถูกกดขี่ในยุโรปตะวันออกประเด็นนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งประวัติศาสตร์ชนชั้นและประวัติศาสตร์ของการอยู่รอดทางวัฒนธรรมประเด็น4การกุศลและการช่วยเหลือชุมชนยิวในฐานะส่วนหนึ่งของอำนาจทางศีลธรรมหนังสือไม่ได้มองความมั่งคั่งของเหล่า Money Kings ในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ยังวิเคราะห์ว่าพวกเขาใช้ทรัพย์สินเพื่อสร้างอิทธิพลเชิงศีลธรรมอย่างไรการบริจาคให้สถานเลี้ยงเด็กโรงพยาบาลสถาบันสาธารณะและองค์กรช่วยเหลือผู้อพยพเป็นองค์ประกอบสำคัญของเรื่องเพราะสะท้อนมุมมองว่าความมั่งคั่งควรพ่วงมากับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะต่อชุมชนยิวที่ยังเผชิญความยากจนและการเหยียดเชื้อชาติในอเมริกาหนังสือชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับจริยธรรมระหว่างการเป็นนายธนาคาร กับการเป็นผู้อุปถัมภ์สาธารณะบุคคลอย่างเย่กับชิฟจึงไม่ได้มีความสำคัญเพราะจัดการดีลใหญ่เท่านั้นแต่ยังเพราะมีบทบาทในการสนับสนุนสังคมยิวและโครงการที่ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากการทำความเข้าใจประเด็นนี้ช่วยให้เห็นว่าการกุศลของชนชั้นนำไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สร้างสถานะสร้างความชอบธรรมและแปลความมั่งคั่งให้กลายเป็นอำนาจที่ยั่งยืนประเด็นสุดท้ายรดกทางประวัติศาสตร์ภาพเหมารวมต่อชาวยิวสักการปิดฉากของยุคสมัยก่อนหายะนะ The Money King ยังมีมิติทางประวัติศาสตร์ความคิดที่สำคัญเพราะหนังสือพยายามอธิบายว่าภาพเหมารวมเกี่ยวกับชาวยิวในโลกการเงินก่อตัวขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างนักการเงินยิวกับการให้เงินญี่ปุ่นในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นซึ่งหนังสือเสนอว่าเป็นหนึ่งในต้นตอของภาพจำเรื่องความโลภและอำนาจของยิวแม้จะเป็นข้อเสนอที่ชวนถกเถียงแต่ก็ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์การเงินสามารถถูกนำไปใช้สร้างอคติได้อย่างไรนอกจากนี้หนังสือยังปิดช่วงเล่าหลักการมาถึงของนาซีและหายนะของชาวยิวโดยแตะเพียงในบทส่งท้ายเท่านั้นจึงสร้างความรู้สึกว่าโลกที่ครอบครัวเหล่านี้พยายามสร้างขึ้นในอเมริกาเป็นโลกที่ยังไม่รู้ว่าภัยครั้งใหญ่กำลังจะมาการวางจุดสิ้นสุดเช่นนี้ทำให้หนังสือมีพลังเชิงสะท้อนเพราะมันเชื่อมความสำเร็จในอเมริกากับความเปราะบางของประวัติศาสตร์ยิวในศตวรรษที่20โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินอเมริกันประวัติศาสตร์ผู้อพยพยิวและการกำเนิดของวอลล์สตรีทในฐานะศูนย์กลางอำนาจสมัยใหม่ผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าตระกูลอย่างโกลด์แมนแซกซ์ลีแมนชิฟหรือโลเอบไม่ได้เป็นเพียงชื่อบริษัทแต่เป็นเครือข่ายทางสังคมและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมอเมริกาจะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้ในเชิงปัญญาหนังสือช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทุนอคติทางชาติพันธุ์การก่อรูปของชนชั้นนำและการกุศลสาธารณะได้อย่างเป็นระบบในเชิงประวัติศาสตร์มันโดดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่การยกย่องความสำเร็จของนักการเงินแต่ลงลึกไปถึงโครงสร้างการกีดกันและการต่อรองที่ทำให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ข้อแตกต่างจากหนังสือประวัติการเงินทั่วไปคือการมองวอลล์สตรีทผ่านเลนส์ของประสบการณ์ยิวอพยพทำให้เรื่องเงินทุนอำนาจและอัตลักษณ์ถูกเชื่อมเข้าหากันอย่างแนบแน่นและให้ภาพที่กว้างกว่าชีวประวัติของคนรวยเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนดาเนียลชูแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่